казах му какво е станало за ръката на учителите ни и той започна да ни говори, че техният род е дошъл от Тетевен. Те се занимавали там с разбарство, с стругарство, дървообработване. И като всички българи, те са държали на рода си. Не са искали да дават своите чада в турците, а турско робство е било в големото си настъпление, обфанало целия Балкански полуостров, особено по България. И някакъв си валие ли е бил, паша ли е бил, какъв ли е бил, който е бил главен на града от Турция, сите, е харесал дъщерята на тоя човек. Те са били няколко братя и една дъщеря. И те не са искали да дадат на турчина. И той няколко пъти е заръчал. Това ми говори дядо ми. Аз давам неговите думи. Не са искали да дадат, няколко пъти са говорили, че тя е болна, че не знаме черне, нали, за да е грозна, че ей, такива е неща. И той така след седмица две ли решава и им казва, че ако е не доведат в еди какъв си срок там на Конакли, какво е било, сигурно някаква канцелария на това, който е бил владетела на тези места, той ще я вземе сам. И нейният брат, който се е казал Тричко, решава да защити името на сестра си и решава да извърши убийство. До тогава са живеели мирно, скромно, не се е чувало нищо лошо. За тях извърши, за да я защити, е имало само един начин да извърши убийство. Облича се като жена с дрехите на сестра си, запасва се така, да не се вижда баш. И аз казвам какво ми е той казал, аз не съм свидетел. И запасва нож под себе си. Минава покрай охраната. Тогава турците не са обръщали много внимание, особено към жените, да ги арестуват или
да ги задяват.
Да ги задяват. Минава, казва, че отива при там главокомандващия. Минава си и влиза, без да обърне внимание, че това е мъж. Той влиза вътре, като влиза вътре, се влиза в зарането, вада и ножа и го убива. Извършва убийство. С извършването на убийство той се връща, без да се знае това нещо. Отива вкъщи, каза на баща си, сестра си, на братя ли е, какво. И начина за да се спасат, ще трябва да избегат там, където няма допир с турци. А едно време не е било като днес, че в Съединените щати ще те намерят Интерпол. А решават да избягат. Товарят каквото могат. Защото един дом не може да се дигне с всичко. Те главно са се движили с катъри, с коли. Колко катъри са имали, сигурно са имали десетина, пет-шест, какво са могли да вземат с тех, вземат и билото на Стара планина да бягат по-далече отколко допир да ги познават турци. И по билото на Стара планина и се отзовават в Мартиново. Мартиново е било още в римско време съществувало, чипруци също в римско време. Даже там католицизма е в пълна сила.
Да, железна, да.
Католици повече. Да, и харесват така и мало е хората, но имало и турци. Некакви. но вече тия турци нямат нищо общо, не ги познават, сигурно се не е искало толкова документации. Решавате, ще бъдат на бивак там. Започват да сечат дървета, да си строят нещо като кожари, за да живеят. Тогава се разрешавало нека. Днес не може да отсечеш едно дърво. А тогава кой къде иска и сича, чисти, завладева. И напущили конете си на паша. Добре, ама те по стечение на обстоятелствата, тия като работят тук, отиват и направят пакоси мало някакъв овес. Така ни е той казал. Дали е овес, дали е жито и мало някакъв овес. Те отишли, опасли овеса в нивата. Конете. Идва падаря, който е бил като турчин ли, какъв ли ги, два падара и казал, че ще ги закара в Чипровци. За да ги затвори, да платят глоби всичко. А ако ги закарат там, те се опасявали, че ще разкрият вече окончателно откъде идват, защо са спрели тук и те нататък и за да заличат това нещо, те решават да убият падара. Убиват го и оттам, за да не се разкрият, обратно се връщат насам по Стара планина, връщат се, понеже нашата планина тук не е главната верига на Стара планина, тя е отклонение от нея. И поемат малко насам и като стъпат тук около Зелена глава Момина могила, виждат един разкош тук. То е било некъде на пролета, лятото, така те, вече череши, цъфнали, всичко, не, ти ли череши? И явори, всичко тук, не е имало хора, не е имало селище, не е имало нищо, гори. И понеже те се занимавали с дървостругарството, решават, че за тех най-добре е тук. Слизат вече тук, установяват се хора, нема първите са те. Горе над селото сега има едно место, къде се казва, че са си направили първата стружница на вода.
Как се казва местността?
Местността се казва Тършата. Бъркачица.
Бъркачица?
Бъркачица,
и
да.
Петко, дали Петко е бил?
И кой е бил, какво е бил... Това не съм знаел да разпитвам с тънкости. И започват строговат материали, виждат материал хубав тук от череши, от явори, от всичко, гори, дестени. Започват някаква търговика, за да се снабдяват с храни все пак. И по реката не е имало пътища по течението на реката са слизали ча в Фердина. То се е казвало, може би, някакво име, кой знае какво. Да не е Фердина, да не е Кутловица, да е някакво име друго и са търговали там. Хората са взимали, защото едно време изключително дървените са две, като парче, като заструзи, като бъклица, като... Това беше дървено. Дори и сега го взимат за сувенир. И след си хората, нето виждат ги някои хора, откъде сте, те не са имали име на селото. Бекоре некъде от Черешако, Черешако, Черешако и така останало името са си. Служили Черешовица от Черешако, Черешовица.
А тук имаме много диви череши, така
ли? Диви череши, много явори, дървета, гора. И започват тия хора да питват, бе има ли за нас место, има. Те искали да не са сами, започват хора да идват от друга, да след си е виждането им с тех. Има ли место, има. Идват тия и идват други, така започват едни по едни фамилиите после къде се открояват. Например, фамилията Петрошановци, е дошла от това село до Пали Лула едно има. Какво се казваше до Пали Лула едно село? Петрочановци. Другата фамилия, например, Кацарете. Кацарете водат началото си от Копиловци. Копиловци си е било село и в римско време, и в турско време село си е било. Оттам и идвали тука, заселват се, и понеже те са били кацари, да правят каци, да правят бурята, носат името Кацарете. Оттам. Другата фамилия, Чиринци. Чиринци идват от Бърля. Бърля се намира в южния склон на Стара планина, зад Ком, оттатък, към Смалча. А другата фамилия, Дженовци.
Кръстинци са били големи.
Дженовци са също от Бърля. Понеже там селото се намира в южната страна, той не е обрасал този склон с гори, както северния. Там е по-бедно и са искали да дойдат тук. Едни по едни идват така и се образуват Киринци, Геновци, не знам, тия други. И започват кой колко може и според какви хора има, какви работници, колко е по-големо семейството. Мъжете са повече, жените са повече. Да могат да си чистят. Кой къде може да завладея гори, сече, пали, гори. Тогава не се е търсело да не се унищожава гората. Да я унищожаваш, за да може да от самата скала, от самата земя да отчуждиш место, за да садиш нещо. И така са се образували нивите до близо Овнарнико. Ливади бяха, в Попово ливади бяха, зрачаница, ниви, там се садеше картофи, там се садеше всичко. Деленичко било. Или целият район така е отчуден. Така. И след като те се установяват тук, ли? Но колко време е било това и колко поколения са, не може да се каже, защото не сме знали да разпитваме, но тия поколения от тая влака, където е дошла там. Дедо Тричко, вероятно, е пил син. Син на този човек. Ама с него идва и бащата, и дъщерята, и те започва се женат. Вече се смесват фамилиите. Той сега в селото има роди, къде са се ожени, или въпреки по-далечни роди. И по-късно дедо Тричко, понеже закърмени с тая работа на убийства, започнал да се занимава с хайдукът. А то имало хайдути от околните местности, от нека, къде си, някаква група, която и той влизал в нея. За да е влизал в нея, той е бил ортак с тази група. Те са вършали някакви обири.
Чакали Турция.
Защото все пак главният път между Северна България, Северозападна България, та дори от Румъния, е минавал тук, на Здравченица. И е минавал от тук за Пирот. Нататък. Другата път не е имало удобен, защото тук е най-достъпно. И аз много пъти, когато съм пътувал отдолу по шосето с автомобила си, винаги гледам насам и виждам очертанията, че не може да се мине из Петрохан, що Петрохан води съвсем другаде към София. Няма нищо общо, а тук много се отдалечава. А тук тая место се е най-близо за Пирот. Прекият път на Пирот. И едно отклонение. Едно време Цариброд, или днешният Димитровград, е бил български. В Българите е бил. 19-та година е вземен от югославяните по Нюрнбергския договор. А тогава моя дядо и други, моя дядо, аз имам и документа.
Как се казва дядо?
И моя дядо.
Камен. Дядо Камен е служил в Цариброд. Аз му имам уволнителния билет, къде пише 1912 година служи в Цариброд. Какъв номер обувки носи, шапка носи, всичко това. Но, така, уволнителния билет му го имам от 12-та година. Така. И напълно движението тук е мало с коне, с катъре, с това, но минавали са търговци, минавали са каси, парили и мало хора. И тия започват да вършат обири. Или с една дума, да са терористи. Дядо Тричко започва да отсъства от тая група, защото си имал работа. А в тях е имало много строг закон. Като дойде Гердьовден да излиза. Гердьовден се чита, разелендва се шумата, листата на гората се разелендва. Дава им подслон за крила. И като дойде Кръстовден, ще се връщат по селата и се разбият един в това село, друг в друго и се покриват така, като турци е имало в Калиманица. И Турция е имало в Берковица. Берковица е, имаше джамия. А Берковица е било като турска каза още в турско време. И започват тия хора да излизат в това установено време. Добре, ама дедо Къца си имал работи, нещо да се
отпусти
места.
На дедо Къца. На дядо Тричко сина му.
На дядо Тричко, внука. Негов внук. Значи, много поколения са минали. Негов внук започнал да си и да си окоси седното, ще събере пак, когато може, ще излезе. Обаче хайдутите не прощавали. Щом се закълне веднъж и не устои, ще трябва да бъде убит. Отива той с майка си да събират сено
Деленица.
В селище Деленица.
По-нагоре от селище.
Малко по-горе, да. Да събират сено. Тогава не е имало такива пътища, както ги знаем сега. И сега не са кой знае какви пътища, но тогава не е имало. По край ръката се е минало. Къде може, къде е по-равно, къде. И по това време чакали го, а били изпращали хабер хайдутите. Кажете на Къца да дойде. Добре, ама той си пита ушите. Ще, ще и отлага. И те слизат отгоре от към Динчовото, от към гората, от към Мирчевир. Два-трима хайдути, изпратени тук, за да се разправят с него, да го осъдат и да го убият, що не е изпълнил клетвата. Слизат из реката, слизат и видели някакъв човек, стар овчар, питеяли го, некъде наблизо, казан това, което са ми казали, точно как ми е казан, някъде тук да се намира Къца, да сте го виждали. Ето долу, вика с майка си, дене сено, дене, значи събира сено на копа. Той се окачил на копата, майка му долу сено с вила хвърля и той дене сеното. Така и те излизат из реката така, излизат от тук и дига един пушката, как е на сеното, добре е майка му видела. И извикала, бягай Къце на сина си, да скача и да бяга. Бягай Къце, обаче тия били ловки. Гръмва пушката и той пада отгоре. Почнала майка му, като всека майка за сина си, да плаче, да се тюка, да вика. излизат тия два-три баха, идут да, пред нея и е хванат така за брадата. И завъртли с глава и казали, а бягай къце, а не може ли да му каеш, чакай къце. Кой за какво си е заслужил, той го е намерил. А тя имала малко дете на една година. Момиче се е казвало Ката. А други две момчета, моя прадядо, прапрадядо, Гьора. И един друг, Илия, Лицо, са го казвали на миловиден език, тук местен език, Лицо и Илия. И дъщерята Ката на една година. И понеже все пак в тех е имало някакъв така мозък да разсъждават, че това дете ще трябва се гледа с нещо. Той си е заслужил сина й. Добре, ама те рекли, дай престилката тук, как се запасват така. Да даде онова престилката, загребли в торба, къде имали златни монети, колко ако са и служили, това вика да гледаш децата. Това са и дали, за да гледаш. А кой какво е търсил, той го е намерил. Така е бил ликвидиран той. И след това, как са се развили тия събития с тия пари, един Господ знае. Тая Катя, след това се оженва в Котеновци. Обаче какво е станало, що е станало? Умирали мъжа и развелили се, поженва се в Говежда. От Говежда умира. Тя е била баба на баба Рилка Денкова. На баба Рилка Денкова. А другия дите, вече се върнеме към нашия род тук, другия дите Георги, който се е казвал тук на миловиден език са му казвали Гьора, вместо Георги Гьора. И другия Лицо, те са били братя. Гьора е бил най-големия. Той е знаел турски език, учил е у турско не е нещо, защото е бил писмен. Аз имам документи, който е писал. По-късно той е бил 20 години кмет на това село. 20 години кмет. А започва да се занимава с търговийка. Вижда, че в търговията най-добре върви работа. И отваря кафененце. Кафене в собствения дом. Едната стая, къщата се щупи. Ние щупихме по-късно. В едната стая е било кафенето и той се изпита. Като тогава е било на мода. Защо по-късно кафето не беше толкова на мода. Беше по-не така както днес. А едно време е било точно както ато днес. Днеска ще трябва първо съставането, ти идеш в кафенето, ще пиеш едно кафе, ще чуеш новините, некой нещо продава, некой нещо купува, така са били селата. И какво е имало, кой откъде е идвал тук, идва в кафенето. Дедо Гьора се ориентира в тази насока, обаче е ходил чак в Лом с някаква фамилия, която е имало фирмичка, що Лом е съществувал като стар аристократически град, така имало е кантори на фирми, на където е както сега, където той е купувал кафенце, купувал е газ, гаста едва ли от Египет, значи минава по Черно море с корабчета, някакви други по Дунав, И тая газ е идвала в гастени съндъци. Оттам носат името гастени съндъци, които бяха, ние имаме още тети, които бяха две туби с по 20 литра газ, става в една каса, закован и докара захар. Захарта не беше така наситна, а беше на парчета, на бучки, даже и имаше едни се викаха кубик на дълги. Така, сигурно и тогава е било така. Докарва това нещо там, пълнеже хората тук не са имали допир. И отваря и нещо като бакалния, ничка в стаичката, малко складче да харчи, който не е имал да си купува. И с това той е възмогнал и е казвал на моята майка. И моята майка често ми повтаряше, значи той е вече дядо на моята майка, често повтаряше, че говорил той, благословена е търговийката. Аз с търговийка съм замогнал. Става заможен човек вече. Има 100 кози, има 100 овци, има 2-3-40 кони, катари с тия, от тук са ходили. Също без пътица, по реката, по край реката. Чак в лом, за да иде по седми милица или две, докато отиде и се върне да натовари, да вземе газ, да вземе захар, да вземе нещо, което да се търгува тук, кафета и така нататък. И така той замогва. Имале 40-50 свине, които са били от полудивата раса и са изкарвани в Балкана на Деленичко Било да се пасат летно време, като ги изкараш горе, и един човек, той е се имал слуги, откупува хора, слуги, цени го. От Джердьовде до Димитроделния, до Кръстовелни, така са го именували, за толкова и толкова, ако искаш да цени. Някой по-бед, съгласява се, идва, ще му е слуга в това време. И изкарва тия животни горе вече. А в Черешов местността, ние имаме горе една местност, може би има 30-40, ако не и 50 декаре и повече.
Как се казва?
Ливада Черешова. Там по-късно дедо беше създал една градина, в която е имал, той ми е казал, облагородени 400 дръвчета. И имаше 20 ранни череши, имаше круши, имаше ябълки, имаше се еко, което в последствие след образуването на тетя есето запада тия места горе, за девева ораства, сега е орасло всичко. Тук там е останали череши, изгнили вече, паднали от тия облагородените, изкарват диви череши. И така те се занимават тук. По-късно същия този дядо Гьора или дедо Георги разделват се с своя брат. Лицо. Лицо е тоя, който е тоя дом тук. Е на поколението на дедо Лицо. А оня двор оттам е на дедо Гьора. И така са разделили мястото. А пак тук тоя двор е било на некои си.
На другия брат.
Дедо Петко ли е?
Да,
дедо
Вени,
Стоян ли е?
Не.
Вени и ние ния двор. Дедо Стоян ли е бил? Кой ли е бил? А па по-доле дедо Панчо па е бил други. Значи те колко ако са били и какво са били, нямаме на представа.
Разделили се го.
Разделили.
Чичо финал.
Да.
Искам да те попитам за училището. Какво знаеш ти за училището?
За
още от това време, когато
моята
е била...
баба. Моята баба.
Как се казва?
Ивана.
Бабачи?
Ивана. Тя от рода на Чиринци, който е дошел от Бърля. И нейния баща, дедо Яти, Е, имал кошере, гледал е кошере, биле заможен човек. Но неговия баща също имал некаква закачка, некакво общо с хайдутите, защото са се намерили златни монети пари в него. И той, за да ги скрие тия пари, едно време, за да ги скрие тия пари в дома си, ето долу къде е купил тоя Сашо, тоя двор е негов, натам. Е имал кошери, обаче кошерите едно време не беха с съндъци, за да може да се вадат питите. Това е вече модерно пчеларство. А са били шиляри, така наречените, от изплетено с пави, така те така са били. И той, за да скрие парите в двора си, ама ще го извърши това нещо нощта. И запалял фенер и подигне кошера отдоле под кошера, нали има камък да скрие, и бутал битал, дали е гарне, дали е котле, дали е какво е било пари. Аз случайно до тех и мало съседи други, баба Атанаска не е коси, която видела, че светка там, кумшията и нещо крие. И заинтриговало е това нещо, след като си изгасна фенера, влезе си той вътре, тя отиде, издърпа това и вземе парите. И той се ума побърка. Така. Та неговата дъщеря ми е баба.
Как се казва баба ти?
Тя се казва Ивана. И тя казваше, когато бех дете, ставаше дума за училище, какво що че. Аз бех, вика, момиче и съм помагала кога се прави училището.
Кое училище?
Старото.
Най-старото училище е било в една стая.
Най-старо е имало, най-старо е имало па от тоя род на дедаканчови. Дедаканчови са към тоя род на тричковци. Като някакъв човек, който е познавал буквите, така бил по отракани, отваря нещо като килийно училище, като частно дома маси. То стоеше допреди 50 години, стоеше тази стайчка, така, на старото училище. Там е било. Но после се е оказало, че е неудобно, тесно е. И баба ми разправяше, бях момиче на 16 години и съм помагала да правиме училището, а баба ми е родена 1875 година.
Значи това е около 1890.
Около 1890 година е направено училище. То беше старо така. За времето си хубаво е направено. С 2-300. Е, аз го споменах. Е направено. И в него вече хората започват да си спрашват децата, да учат, да знаят. Виждат, защото е светило науката. И в това училище съм учил и аз. Учила и тя, учили са и други. Мазето му се използваше за капан. Капан, когато някой в селото направи някоя пакос, изпусне си животните, както сега циганите. Изпусне конете, направят ти пакос, падар има, който се ценава от селото и се плаща от всеки стопанин на падар. Докарва конете тук, закарва се и докат не плати, затварат се тук у мазето.
А, това е един вид
наказателна.
Да. Наказателна килия.
Да. Та, горе-доле, те тия времена. И два ли са учители много. И повече учители са едва ли от друга дела. От оня край на там. Другия край ето към...
От източна България.
Де, те от западна, ама от Суточина, от там, от тия села.
От равнината.
От равнината. Значи, по-пробитни са били. Тук вече се създавало по-късно. А там може би да съществувало преди 1000 години или кой знае колко.
Ти като си бил ученик, колко деца сте били в училище, горе-долу всичките?
Еми, аз когато бях ученик, аз тук учих и втори клас. Втори клас значи шести клас. И шести клас. А в трети клас учих в Котеновци. И доле хоро дехме 7-8 деца в трети клас. А тук и имаше следващата па година беха повече деца. Имаше и трети клас тук.
А колко деца сте били?
Нямаш. Кой ти е знаел
но,
да брой?
Били сте до 100, по 100, над 100?
И мало е. И мало е. А па пред нас е имало много деца, защото се учеше в две стаи на училището. И една стая на баба Съба доле. Една частна къща. Доле учехме в първи и втори клас, значи пети и шести клас учехме доле, що няма место в тия.
А колко учител сте имали?
Учителя е имало 4-5.
4-5.
4-5 учители, директори, човек, който разсилен го вика, който обслугва там да запали огън, да реже дърва, да мете, да чисти. И едновременно си
изпълнява. И какво си учили в училище?
В училище сме учили, аз съм учил вероучение.
Разкажи ми за вероучение.
За вероучение, когато бях в първо и второ отделение. 43-та година. 43-та година. Ние започнахме, обаче не изкарахме до края. Некъде по-рано ни пустиха, дадоа на всеки свидетелство. Минава, нема останал, нема не останал, защото тогава беше в силата си партизанското движение. Говореше се не че с името партизани, а се именуваха шумкаре. И говореха, че шункарите ядат живи хора. Така плашеха, така и ние бехме със страх настръхнали. И във връзка с това движение, партизанското движение, тук беха станали няколко акции, няколко... Да. И навлезе жандармерия от Враца, навлезе войска, полиция. Едните влезна в училището, там спеха в стаите на...
И те разпуснаха училището.
И не разпуснаха, дадоха ни свидетелства 400...
Разкажи ми за вероучението.
А когато започнах първо отделение и второ отделение, има това, вече в трето го отложиха и аз до много късно си пазах вероучението. Даже сега си пазим тетрадка, когато съм бил в първо отделение и във второ. Пазе е за мен. И като се влезе първия час, когато бие звънеца и се влезе първия час, учителя влиза, който е дежурен, кое дете е дежурен, ако съм аз дежурен, така се казва, че трябва да изтрива дъската, да държи ред, и като се покаже учителя, онези трябва да мирува, да ги усмирява, като се покаже учителя, той да каже: отделение стани, да командва, те стават всички, учителя влиза, казва: добър ден, деца, или добър ден, ученици, или команд. И тогава се казваше така с влизането на учителя, когато съм дежурен, аз командвам: отделение стани, цялата стая стават. И като станат, аз сложим ръцете така на устата си и командвам: всички готови за молитва. И четем една молитва. Некои казваха: Отче наш, не знам. Аз си знаех една: Дядо Господи, прости ми, да не мога да греша. Моля ти се от сърце. Дай на мама, дай на татко здраве, сила. Те така. Е, това съм запомнил. Той имаше още малко дни, ама съм ги позабравил.
Ма това е си отворение на Иван Васов.
Ете, това съм си, защото свързано с Господ. Да. Четем това не е нещо и като изчетем това нещо и всеко дете станало от чина, извън чина, служило ръцете така. И аз четем тука. И като свършеше това нещо, свалиме ръцете, учителя командва: седнете, деца, и почва да ни изпитва, да предава, да говори, да не говори приказки и други работи. Ей, такива работи. И ни предаваше учителя, както да кажеме, как да пишеме. А за отбелезване, едно вметване, в първо отделение нямаше тетрадки. Много редко се намираше хартията. Войната бушува в Европа, в света. И тогава пишеме на табли с плавец. Аз и още пазим таблата, още пазим. Тя е формат, може би, така 15-20 на 2-30. Ето като вестничето, така те, една като от камък, ама специален камък, тънка плоча, едната страна начертана с червени линии, някой път ще я покажем, с червени линии записане, с тесни и широки, а едната страна чиста, от тук за смятане, да смятаме 2 и 2, 4. И така, на. И с едно платънце, една кърпа, изтриеме това нещо, понеже нямаше молив, нямаше мастило, нямаше хартия. Много редко, ако намериме от некое афиш, некое хартийка, извърнеме и пишеме, ама то се свърши. Вече във второ отделение, тук там е зея да ни дават по некое тетрадка, учителя, който ни води. Имаше един Филип Мардин от Берковица. Той ме учил във второ отделение и отнекъде беше намерил и да, по линия на просвета ли дадени един куп с тетради и на всеко дете раздаде по една тетрадка, та на нея пишеме докато се свърши.
Добре. Това са ти спомените от училище.
Да.
Искам сега да ми разкажеш малко за спомените си за партизаните, за шумкарите, както ги наричате.
За шумкарите...
Значи, кога е започнало да се говори? Имало ли е в Черешовица хора, които са станали шумкари? Имало ли е атаци? Такива неща ми разкажи.
Гледи, когато аз съм бил на 9 години, 8-9 години, и започна движение партизани. Обаче ние това поколение бехме нещо малко диви. Смисъл така, страхливи хора, страхливи с страх, страхопочитание имаш. И като се каже нещо, че има партизани или те ги викаха шумкари. Така изпитваме страх. И като легнем, гледам да се завием през главата, за да ме не е страх. Такова страх сме имали. А преди да станат партизаните, то е и мало, ама минаваха тука германци. Некаква армия германска. Дали е полк било, дали е
по-голем. Това е по време на войната.
По време на войната 42-а ли беше, 43-та ли беше. Минала армия 40 минала нека армия, обаче така минала тихо мълком, че само нужда, който е успел да види, тия са видяла. Такава дисциплина е имало, тъй да не се дига шум. Да, не се дига. Аз лично не съм я виждал. Дете. Аз съм спал. Ама дедо ми живееше тук. И тук е главният път, който е седото до мен. Дедо е по камен. И той говореше, па и другия ги съм. Той говореше, че нощта, като се чуло тропот на коне, въоръжени, какво са, що? То са едните коне карат оръжие, други коне карат храна, зубнина, овесе, чмик за конете да се хранат. Военните им било раздавано за храна шоколад, некво питие в некви шишенца им давано. Защото? Откъде вада това заключение? Защото като са минали нощта тука през пътя, който води от тука, за да мина Драденица от тука, дълги дел и горе по хребета, излизат на местността Добро утро, на границата. Там са два поста. Единия български, единия сръбски. Сръбския пост е имало не е колко воени, сърби, които се оказа зали съпротива. Гръмват и убиват един германски войник. И тогава изда заповед това главнокомандващия. Каква армия е била, от колко хора един Господ знае, дава заповед два миномета да се заложат. Залагат два миномета и фърлят с минометите и сринат се Елия пост, избили сърбските войници, минават в Сърбия и за 6 дена Сърбия я превземат, за да ударат в гръб от тук. Така. И когато станахме ние децата сутринта, като дете, малко по-широко ти я казвам, когато станахме, тия по-големите деца, къде са били ранобудни, намерили, му викахме Златце. Не сме знали какво е станиол, какво е шоколад, какво е бомбона, какво е халва. Аз това не съм знал. Пак никой не е знал. И намерили тия работи шишенца некакви. Какво е имало? Спирт ли е имало? Какво е имало? Това е даван. И понеже те се хранат, ядат шоколад, за да са задоволени, да имат сила това. И хвъргали това. И път е усеян. И тия къде са станали по-лоши парченца от Златцето и ние събирам. И това ни беше играчка. Ти се радвах, че съм намерил Златце от германците, Златце от германците. Така, като мина тая сълматока, тогава си е пошувала войната. По Югославия партизанско движение се е имало. Започва партизанско движение и тук. От съседно село, не, ами по-нататък от Дива Слатина, един човек, Владимир Любенов, баща му е от Бърлок, Сърбия, оженил се в Слатеятина за баба Таска и става партизанин. Дошло време, ме там, какво направил, що направил, магария ли не, неква какво, що, и избягва и става партизанин. От това нашия район. От Говежда е имало. А от моето село партизани не е имало.
От Черешовица.
Да. А подавление на тоя, който Владимир Любенов е уна къща, къде до теб е.
Ти забравям партизанин ли?
Да.
На какарилка.
Да. Той е единствения партизанин. Ама той е станал партизанин. Я разкажи защо е станал партизанин.
Де това, след това да не го...
Кажи, защо е станал партизанин? Отишъл да обрел мандрата. Така ли?
Не. Мандрата не е така.
Аз
не
е това така. Съм чула, че украл не. Мандрата, че Чичубаро и станал партизанин.
Не е така.
А какво е станало?
Не е така. Избегва, а той става партизанин.
Ама що става
тогава
партизанин?
Тогава е някаква магария извършили ли там и...
Ама знаеш ли каква магария са направили? Айде камъчето, изтри камъчето.
Гледи, според данните...
Какво си чул?
На Бай Таско.
Така.
На Бай Таско, Русия е синов от дългия гидел. Той му бил ятак.
Така.
Неговия баща, неговата жена и той са били ятаци на трите отряда. Христо Михайлов, Цар Евросия отряд и Пиротски отряд. Та местно се намира зад Студен Кабак от там. Рацини ливади, там са имали кошара. Тя е най-отдалечена. И те са били в връзка...
Ме това ти говори за хората от Дива Слатина.
Той е от...
От дълги дел.
От дълги дел, да, от дълги дел.
Но той е бил ятак на Владимир Любенов.
Кажи ми, Владимир Любенов, как, защо е станал партизан?
И той говореше, че некакъв горски и уж от Лопушна, и уж тоа му взел дрехи горски. Нещо, кво е станало, що е станало. От него, ако са чул, че му взел дрехите, и оня дава жалба в
полицията.
В полицията и тоа вижда, че ще е бият ли кощо и избегна.
Оплашвал се и избегал.
Това съм чул, да. Обаче след това, като партизанин, е бил добър партизанин. Ще ти кажа какво сам ми казвали лично. Неговия ятак, Байтаско Русинов, с него бехме приятели много добри. Какво ми е казал негов съпартизанин? Иван Сотиров, който е от Сърбия. И по-късно 51-а и 2-а избегва от там тук, защото Лудба вече годебне го арестува. Какво ми е той казвал? Че все пак на него са разчитали, защото той е вършил много добра работа. После се е окалпазанил, после, които неговите другари са се отказали от него и не са го уважавали. Дори Бойко, той е командира на Христо Михайлов, не го е ценел, не го е уважавал, защото той започва да върши своя воля, започва да върши...
Владо ли?
Така, Владо, да.
Владо започва да върши своя воля.
Да, 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 да. А напреде той е бил така на добра почет и е вършил една от добрите работи на отрядите.
Ама той е бил...
Той е бил човек и за връзка. Той е превеждал, например, Боян Българанов, например, други от един отряд в други в това, защото е бил опитен и смел. Смел ги е водил, бил е запознат с сръбската част там, бил е запознат от тук всекъде, той ги е се водил. Той не е бил основно в самия партизански отряд, а той е бил
връзка между различните
отряди. Връзка между различни
отряди. Тук от село имало ли ятаци?
От село ятаци е имало много. Ще ти кажа как. Ама първо да ти кажа подавление на ето тоя Владимир Любен. Той е имал тук две сестри женени. Тук, в това село, от Слатина. Едната се казва Райна, едната се казва Мария. Райна, на Натка.
Свекървай.
Е негова сестра.
На Ванчо.
На Ванчо, да.
Тъщата.
Само, че тя е родена от една майка. От една майка, а от различни бащеля. Тя е от друг баща. И Мария, те се беха изселили в Браничево, Шуменско. Беха тук некъде до 52-а и 3-та. И тогава се изселяха некви турци, те отиват там, ги лъгат, че им дават имот, ниви, къщи и отидоха тук там. Видоха, че не е хубаво за тех там и се върнаха в Долно Царовене. И доле бяха. А да ти свържа това, че тук, понеже той, сестрите му тук и той като е идвал тук и се запознава с Какарилка и се оженва за Какарилка. И след се това не е нещо. Той няколко пъти и идва тук тайно. Врати се повече тук. И вербува Любен на Венчо, баща му. Той е бил малък. 14-15 години имал ли е. И Димитър Денков на Какарилка.
Брати.
Ги вербува да станат партизани. Така, това ми е казвал байка му, а и ми е казвал и Любен. И ми е казал, аз съм ги се разпитвал, Димитър ги. И се уточнили да ги изведе да станат партизани. А едно време младите хора мислят, че като стане партизанин, там е ядене и пиене и е веселба. с охота го приели. Уговорили се, имаше една воденица горе в сечината, като минаваш срещу Деленичи брод, от сам воденица, тя беше на деда Еленко и на деда Качо Иков, те на Любен, на баща му. Воденица. Вада минваше горе от Деленица, преко горе с вода. Въртеше воденица. Та е воденица техна. И уговорили ли се с тях да отидат Любен и Димитър Денков и да чака там Владо Шедоя да ги вземе и да ги заде в отряда. Добре, има постечение на обстоятелствата, казва неговия брат Камен, байка му му казваме. Върнах се аз, вече давам тук думите на неговия брат. Върнах се вика вкъщи. Те живееха на Спас, къде е къща. Тук беше техната къща, удоле на деда Еленко. Дворовете беха много малки, колко стана една къща, нема двор, удолу на деда Еленко, отгоре на деда Качо. И казва този неговия брат, като се върна в къщи, пита мама, майка си, мама, ама, брат ми къде е? Бе, не знам къде, вика, тя ми отговаря, така ми мрънка, май отиде при Димитър. Отидох аз там при баба Евда, майката на Димитър. Долу живеят. И питам, Димитър къде е? Любен тук ли?
Димитър е брат на Какарилка.
О, па знам ли ги къде са? Не знам къде са. Май отидох в воденицата. А то кае се ширеше широко, че партизани вербуват, идват тук, този видел, друг видел, но сети го заплашват. Ако чуем, че се е ме издал, идвам и затривам семейството ти, избивам семейството и те запалвам. И аз лично вика, дигна се та у воденицата. Хайде, дегоре, они двамата стоят и чекат. Какво правите тук? Удари един шамар на брат ми, кая Любен. Това каза брат му. Байка му, знаеш ли го?
Да.
Удари един шамар на Любен и му казвам следното. Ти знаеш ли, че като избегаш утре, ще дойде жандармерията и ще ни изколя баща ми и мати ми и мен и ще ни запали къщата. И така предотврати тоя случай да не отидат те партизани на по 16 години. И от тогава, вика, аз вече се вразумих и започнах да не спим вкъщи. Страх ме е да спим вкъщи. Имат слабник, се вика, място, сграда, къде се гледат животни. И спим в сеното. Ама съм разковал 2-3 дъски от обратната страна, където сочи към дола. И ако чуем, че идва да ме търси некой от жандармерията, вика, оттам скачам и ловим въздоло, възторни каник да се крием. Така съм спал, вика, цело лето. Това той каза. Та партизани тука не е имало. Но имаше акции, партизани ми ти идваха тука. Запали се архивата на кметството. Като дете си спомням следното. Аз не съм виждал никакъв партизанин. Но една сутрин, като казаха, че партизаните идва ли тая нощ и запалили на кметството архивата. И ние като деца отиваме, а точно Иво къде е живее? На пътя така, от тази страна, не да до Иван Петров, беше кмет, строг кмет. И дошли партизаните из прозореца и свърлят архивата доле на път. Един куп, купа беше колко метър, така с горевина. Още тлаи, пуши. И ние гледаме децата, те дошли и свърлили архиви, защото тогава нямаше обществени сгради за кооперация, за кмет, за да ти стане ясно, че защо в дома му е. Който е кмет? Кметството му е дом в една стая. На дедо Иван една стая. Там хиви, кметство, доле. Той раздава наряда, той ще ти разреши за братка, ако има жена. Тогава беше всичко наряд. Кило захар, след месеци или два, друго тяло, кило газ. Нема, маше, мизери беше. И си спомням, че като ти дойдохме, то гори така. Тлаищото изгоре куп така. И следствие това нещо и обира на мандрата, където спомена за мандрата. Мандрата се запали действително от Владимир Любенов. Обаче той беше партизанин. Владимир Любенов. Еленко от партизанин, от Меляне. Еленко Иванов. Не Еленко. След това стана по разузнаване нещо по Америка, това, това и го ликвидираха. Нашите демек бил шпионин, изменял това, това и го ликвидираха. Социалистите си го ликвидираха тогава. Герасим. Герасим, един ученик, който избегва от гимназията от Фердена, от Вереница. Той е бил най-младия, така, 16 години. Та Герасим, Владо, Еленко и Иван. Иван на Чапаев. Чапаев беше от село Видлица. И тия четирма, мата са били заедно. И са минали това, вече говорим какво ми говори Байтаско, това моя познат, който ги е бил ятак. С него беме добри приятели, разправил ми е много работи. По-късно имахме работа горе в тия места и той ме е водил да ми покаже къде е била точно кошарата им, какво е станало, какви инциденти е имало, какви случаи е имало. И ми е говорил следното. Минаваха ви тука всякакви партизани, всякакви. Минаваха военни. Ама имаше и увоените тия ръководителите им, хора, които са предвижда дали, че по този начин не трябва да се работи. И говори следния случай. Минават едни военни. И офицерите наседаха там по край нас всичко това и не питват. Идват ли партизани? Ако кажеме не идват, значи лъжим. Говорим, идват. Е какво? Искат ли яден? Искат. Е давате ли? Даваме. Те сега вие, ако искате, това той каза. Ето, дей, все пак това е хитрост. Ето сега, вика, вие, ако искате храна, смеем ли да не ви дам? Единият от офицерите, след като си тръгнаха, вика, ме потупа по рамото. Така, вика, така. Така, вика, така. Внимателно, но само нищо друго. Така. И беха дошли на кошарата Чапаев, Владо, Герасим и Еленко. И жената им служила, баба им служила, ядуа и баща ми, дедо Руси им се казва, им говори следното. Ей, нема да моем вече да ви давам храна. Нема да моя ви дам млеко. Идва неколко пъти бележка, съобщение, че не карам млекото на мандрата. И аз съм взел кае пари от кооперацията. Са ми дали да карам млекото ато там. И ако не карам, ще ме арестуват. И като казах тия думи, Владо скочи и вика, я да има да я запалиме тази мандра. И се дигнаха четирмата, вика, от нашата
кошара.
Нахранеха се от нашата кошара, заминаха горе. Беше на 21 ли, казваше, на 20 ли, май ли. дигнаха се на мандрата. Мандрата, аз не знам, ходила ли си? Те са били, аз я имам на слинки. Така, те беха старомодни. Не като сега изискания да е фаянс и да е това, но старомодна работа. Ама кашкавала е бил хубав, овчи и всичко. И от тук са и два ли овчаря от дълги дел, от слатина, черешовица, от котеноци, всичко тук е бъвало, кашкавали, сирене, така. И като са отишли горе, Мончо на Тинка, втория й съпруг, знаеш го ли? Да. Той е бил като слуга там, е бил момчурляк, така. Те 16 години е бил там като да кара дърва. Ходи зелена глава, бере дърва, смагаря, докара тук, защото се топли млекото. И за да слугова там, да изпарява майстор с него какво каже, като работник. И лично той е участвал, лично той е съсекал. Владо го е накарал с брадвата да съсече казана. Казан е бил меден, голем. Може би е събирал 400-500 литра голем казан, бакърен. Го е съсекал с брадвата, за да не може да се вари млекото у него, се сири и все това. Нова. И овчарите, къде са били там, им казали: всекия зима сирене и кашкавал, кой колко може. И те почнали грабат кой какво може, че ще запалят всичко. Раздали какво що взели и те. По това време той е Димитър Генков, брат му Данчо Генков, който след това в Чехия замина и не се върна. Били горе. Отиват, грабят кашкавал, дигат кашкавал. И доле къде е на Димитър Денков къща, това беше лозе. И имаше 20-ти на кошер. И те започват да крият кашкавала у кошерете, у магазина. Слагат по два магазина и слагат кашкавал. Обаче некои се позатопва. И зели та го окопали у нашата нива, по-доле до тех. Местото е наше, на дедо ми, ние го работим. И взели та изкопали дупка така до една скала, до ската така, изкарали дупка и напълнили с кашкавал. Колко пите е имало, какво е имало, що е имало, Господ знае. Защото по-късно като деца, по-късно може да е имало година, две, три ли е, колко е, като е минало. И веднъж баща ми ме взел да му водим животните, говедата, за да оре той. И като ореме така, дупката хлутнала, така се вижда какво е, облак хлутнала така ток. И с дърво като бъркаш, така се меша стопен кашкавал, гнил, ама колко е било, що е било. Така. И във връзка с това нещо, като убират те,
мандрата,
това нещо теглат одино, запалват мандрата. Изгонват си изчите тия отгоре. Така, и си бегат партизаните и взимат и те. Моя дядо по баща беше овчар горе. И той ограбил, като им казали, взимайте кой колко може. И той взел 4-5 пители са 6 и също в един гастен съндък натоварил вътре. И аз, дете, живеехме заедно. Чичо, чуми, горе на Станка Дюрина от тоя дом. И ние сме от една къща. Живеехме доле в оная къща. И нашите крият от мене, че съм дете. Крият. Да не знам, тук изпържат кашкавал. А като го изпържат, точно той се влачи. И така е много сладък. Така. И аз питам, кошто. Е, деда ти измъза ловците. Лъжат ме, дете. Добре, ама аз дете, ай те не са се съобразили. Взели под леглото, къде спиме ние в малката стая, една малка стая, леглото ни беше с дъски така. Една работа. И фърлено отгоре папред. Папред. Да, говоря точно как е. А поди него, поди леглото, скрит кашкавала. Скрит в черги такива, изпокъсани, скрит. И ние, деца, играеме с цеко една станка. Знаеш ли станка?
Да.
Нейния съпруг с него играеме. И се скриме поди леглото. Оп, кашкавала. И аз намери кашкавала и казвам на мати. И тя ми вика така, това никъде не ма каеш, че дойдоа и ни склаха сичите. И аз знам вече, ама никъде не казвам, и знам, и не казвам, и знам. И така е.
Докато го изядохте.
Не, чуй.
Изядоме и после не съм никъде.
Така ли как дойдоха да разтивихата?
Да. А като става това нещо, запалват мандата горе. Веднага изпращат оттам полиция горе. Добре, ама понеже е съсечен казана. Понеже е съсечен казана и Данчо, брата на кака Рилка, където е Данчо, гледат за бакъра. Бъкъра беше ценен, както е днес бъкъра ценен. Даже по-ценен. Защото тогава нямаше канчета, нямаше парица земна. Котел да ти подари некои на сватба. Това беше най-големото нещо. Величие беше. Така. И с един Гоцадинин. Гоцадинин, той пък котлар. Котлар калайдиса. И двамата еша, така. И знаят, че съсечен горе. Видел той, с нея ли това, но... И се дига. Не, Гоцадинин на Вердин, баща му. Те се изселиха после в Михайловград. Вердина. Отиват горе, усъмват горе, за да вземат казана и да го скрият у смърчака там. И след време да го вземат и тоя бакарджия ще го продадат, ще го правят на кот и ще печелят такива авантюристически работи. Добре, ама ги хваща полицията. Като ги хваща и те теглим по един бой и Гоцадинин се казал, бе, те да украднеме казано, защото го съсекли партизаните и да го ползваме това. Но те там го крием его смърчаху. И изнесете това нещо, изнели това нещо. Добре, ме като ударили един бой на Данчо, яко това, но и после при втора афера вече разкрива и хваща Данчо, теглат му един бой як и той не можал да издържи и издава. И цялото нещо издайне нечесто стана от Данчо Денко. Никой друг не издаде. Партизаните са се явявали при баба Петра, на Найден Кирков, при майка му. Тя не е колко пъти. Те имаха кошара на Димирчен вир горе, Динчуто, къде луците се събират. Кошара имаха, градина имаха. Неколко пъти Владо е вижда горе с други партизани и казват, че ако чуем нещо, да издадеш цялото ти поколение, ще го избиеме. Никой ги не издаде. Дедо Богдан. Дедо Богдан е тук, живее от тази къща, къде Райна и оттам живееха. А, така, у нас. Дедо Богдан, овчар. Овчар с Лазар Навеско, баща му. Момчоляк на 12-14-15 години. С него да му покарва. Лежат на черешо, аз ще врат със овци. Партизана дедо Богдан им дава чорапи, вълне, даде млекце, ма крие от Лазар това. И крие, че уж
нещо станало.
Нещо стана, но нема, ма ти украдал ги. Некои това е всичко са крили. Други. Много. С Иван Петров, с други. но все пак у българина има и хора, които знаят да лавират и така и така, според вятъра как дух. Когато хваща той дядачо и им оттегла тях бой, и той не устисква и казва какво е станало, що е станало, а той е ходил и Димитър Денков да ги бръсне. Те са идвали улипите горе. При дедо Еленко, дедо Еленко горе и имаше кошара с баба Цвета. Лежат горе, дойдат, за коя им ягне, дадат пари, нещо купи, цигари, нещо купи, това, но тичко, тайно. Димитър Денков от тук и не е носил храна. Едно отклонение, също Байкамо, Каменов, налюбен брат му, говореше следното. От него съм чул много работи. Отидох, вика, с животните, ще тръгнем за Липите. Ама ще тръгнем рано, вика, рано, да може да усъмнем към мълвете, вика, към овчарнико. Защото едната крава, вика, бременната, по-леко, ще ходим, горе ще изпрегнем, да пасат малко, па така, леко, 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 и горе ще отсечем некое дърво, ще скарам, така. И като съм изпрегнал животните, вика, да пасат, и аз съм полегнал така и гледам и мислим, а из дула, дула дълбок, нещо шумка, шумка, шум, 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 шум. И оп, като излезе Димитър Денков, взел в една кошница, взел ядене и една торба с хлеб. И на мене ми каза следното. Абе, ние с брат ни сме на работа у Слатина, сечеме дървата. Гора сечеме. Та, отнасям си ядене. А той бил занасал на партизани. А партизаните срещу Липите има една долина. Така те, една. Те там, за да имат видимост насекъде, а се вижда там, набивак, щото ваш язали. Греят вода, да се изпарат, да се избръснат. Той ги бръсне Димитър, Данчо ти е уни. Но така бе, каза, и аз му повервах. Добре, ама удих догоре, нема. Стигнах. А по едно време чича, за дедо Еленко му чича, ми казва така, дойде ви и ка при мене. Отсекох аз с едно друго. А он вика, качо, а товари това друго, па беги, беги си порано, че минават все какви, да не стане некоя зюлум, да не изтрепат, беги си сега порано. Добре, чиче, реко. Натоварих аз и тръгна падо защото вместо пади изпрегна доле да си пасна, защото бебе на кравата да не ги узорвам. И нема и същия дол, вика, връща се Димитър също с тая кошненица, ама празна, вика, и празната орбичка. И като ме виде, вика, той осъзна, че ме е лъгал. И извади из джоба 2-3 патрони. И вика, камо, а чуем, че каеш нещо, това те чека. Това ми каза, вика. И аз се уплаших, вика, нищо нема да казвам. Та, ятаци са били. Ето Данчо, ето Димитър, ето Какарилка, жена на партизанин, сестрите на Владо, Мария, Райна, баба Райна, дедо Богдан, дедо Иван Петров. Много, 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 много. 32 души, кога ги арестуваха, Славчо се беше родил 2 дена преди да ги арестуват.
Не се е родил в затвора, така ли?
Не, не.
Както говореха, че в затвора била арестува,
не,
как
не.
Е родил.
2 дена преди да е арестуват, се роди Славчо. А преди това, тук армия в училището, а читалището беше читалище. Първото село, което е имало читалище тук, ли, хората са били бутни, сме имали хора. Има мъшепа войска некаква и та войска и имаше некво оръжие, като миномети ли бе, като тещи картешнейци. Кой ти е знал, дете, оръжия некакви, оръжия големи и така. И наслали един ред така по салона, един ред така. Едни от тук спът, едни от там. Платнища и слама. И спът там. А жандармерията па спи тук. Блокирано на селото. И започна наха да обискират селото. Например, идват в нас или в вас или в това. Двама войници с една картешненица залегат на входа на двора. Залегат картешненицата. Два-трима с офицер вътре. Насекъде и стаите се търси оковчадите, съндъците. А, да. Съндъците къде си държат жените багажа? Тогава не е имало гардероби. Един багаж и за оп, и за гроб. Искам да кажем за веселба и за скръб. И щом се върне дигащия дрещи, всичко се прекарва. По таваните се качат, ама то войник къде се окачи по таваните, не го кара офицера. Офицера отдоле. А он се качи по стълбата и оръжието така. Да не би горе да има партизани. Така. Тогава в селото почти всяка къща е имала оръжие. У нашата къща имаше една пушка, забодена горе у циглите. Защото всяка къща се е имала. И всичко това се иземваше, за да не дават на партизаните. Тие хора да не дават на партизаните. Иземва това. Къде какво има, що има, се изземва, блокира се селото, да нема хора, да нема. Така. Но е мало и хора, които са издавали. Но партизаните са се били хитри. Мене Владо ми е казвал следното. Аз го питвал, добре, какво правиш ще ти, за да не те убият? Имал ли си някой път случай да те ранят? Не. Аз не съм раняник. Обаче аз никога не съм вервал на най-добрия си приятел. Това ми той казва. Е, добре, ви викам какво. Като му кажем къде трябва се събереме, аз ще отидем най-малко 4-5 часа по-рано, за да наблюдавам дали не води опашка след това. Дали не е издал и да блокират местото го хвана. Значи, конспирация жестоко.
Кажи ми, Чичо Финал, партизаните в социалистическо време като деца са били положителните герои. За онова време какви хора са били партизаните?
За онова време, когато бех аз дете, тогава идеологията беше друга и нас ни учеха на добродетели, че човека трябва да бъде честен, да бъде състрадателен към ближния и към далечния, да е човечен, да не краде, да не убива, въобще да е честен. За партизаните се даваше само положителни.
Не, аз ти говоря преди 9 септември, точно по време на партизаните.
За преди 9 септември...
Значи, партизаните са били като хайдучите.
Като хайдути.
Така, да. Те са последователи на хайдутите. Да. Имало е много изверги, които са били, са правили.
Имало е, глей.
Но
как, точно
какво
това
да
е
правили провал за селото? Имало ли е проблеми те да създават проблеми на селото? Защото да запалят мандрата е било
тоа,
нечесно.
Глей, тоя проблем се е създавал, глей. Те са запалили мандрата за това, защото разправя ми байтаско, че запалили мандрата, за да не се носи млекото, за да мое да ползат партизаните.
Но те са били близки в такъв случай.
А така, в такъв случай терористи, ама гледи. Едно време се казваше съветското разузнаване и българското разузнаване. А английския шпионаж и американския шпионаж. Това е едно и също, само му, че по-друго звучи като кажеш шпионин, а по-друго звучи като кажеш разузнавач. Демек, за доброто.
Не, аз по-скоро исках не ми е било ясно и сега не ми е ясно какво са правили партизаните в гората. Освен, че са ходили и са вземали храна от мандри, от овчарници и насила. Доброзорлив демек е бил.
Да, да.
Иначе имало и такива ятаци, които са месили хляб, нали, са носили на партизаните. Но то обикновено... Значи, какво би накарало един човек да отиде в гората? Какво ще прави той в гората?
Гледи тогава агитацията на партията е била, че да се освободи от фашистско нападение на фашистска Германия над Съвесия.
Не, аз знам каква е агитацията. По-скоро ме интересува
такъв,
примерно от майка ти и баща ти какво са мислили за тия шумкари.
Всички хора имаха страх. Защото тогава се сееваше от полицията, че те ядат живи хора. И ги викаха шумкаре. Не. Ние като деца ни беше страх. И аз споменах, че като ме страх и се завием през главата нощта, че да не дойдат партизаните дме, като се завием през главата партизаните.
Ай, те не са вършили добри дела, защото като гледам, че доброто дело кое е? Изгорили мандрата, за да може и те да ядат.
За да може да се хранат те.
Тогава, когато са
запалили мандрата, то е трябвало да не бъде запалена тогава. Защото е престояло минаването на отряда, тоя батальон Христо Ботев, който започва там с Дичо Петров, който минава от Македония, минава тук през Сърбия, водат боеве, слизат в... Те са слезени в Дългидел, държат речи, отиват в Говежда, иземват там една сума от горско стопанство, иземват, извършат едно убийство на бирненика. На бирненика на селото. Ей, такива работи. Държат речи, извършат едно убийство в Дългия видел в кметството. Човека е бил Марко, който е бил, казал се е Марко, който е бил от Попиловци. А те са били двама марковци полицай, който това човек не е бил лош, а другия Марко, който е бил с лоши извършвания, е имал така лоши постъпки, те са целяли него, но намира това Марко и са мислили, че е това и е убит там.
Ясно. В крайна сметка мандрата е изгорена, обаче тя е възстановена след това.
По-късно, след 9-ти, по-късно тя се възстанови. Но да ти кажа па другия случай, какво е станало след запалването на мандрата.
Какво?
След запалването на мандрата, този същия Байтаско, моя приятел, той по-възрастава мене, добри приятели, и беше за пазач на зривни складове, дове към нас е така и говориме разни работи, ние имахме изработки горе в тая Дескус, той ме е водил, аз съм искал да ме заведе, да ми покажа къде им е била кожарът. И говореше следното, когато минава отряда, ето този от Македония, където идва, къде е седелът от Славчо Трънси, Денчо Знеполски, единия остава Василевски, там Христо Ботев поема насам с надеждата от тук да направи един онова прекой по билото на Стара планина, е и мало план, това после съм чел и в книга, по билото на Стара планина, Пловдив е бил определен да стане като град на свободна зона на партизани, както е имал Тито в Босна и Херцеговина, там по Югославите, той е имал своя защитена територия. Така, обаче не успява. И говореше Байтаско следното. Когато минаха, вика, тия партизани, те беха 200 души. Слезнаха, вика, в дълги ден с тех и тоя майор Томпсън, англичанин, и други радиста, там Томас Смитли и се казваше какво що, и друг един. Общо трима са били, обаче главната роля е изпълнявал майор Томпсън, той е бил представител от Кайро, е изпратен. Изпратен англичанин, който е обичал България и е поназнайквал по-малко български, роден в Индия, англичанин, роден в Индия. И е бил стех с цел, за да може след това английската мисия да изисква оттам да се изпращат въоръжения, екипировка, храни и така нататък. Обаче по-късно то пропада. Когато са държали реч доле, говорили ли са Йорданка Чанкова, Кочо Гопин, други, така, общо 200 души. Радиостанцията се е канала, тя английска, се е карала на катъре. Два катъре. И радиостанцията с батерии. И Байтаско казва следното. Те поемат вече, защото във всяко село взимат човек, който да ги води по пътя. Който не го взимате и искаш или не идаш и ни водиш. Ако не изпълняваш и ни натъкнеш на засада, убиваме те. Значи ги издава. Нема две мнения. Конспирация. И като минават под Буков брод, минават, за да фанат ръта за Рацини ливада, катъра се подспъва и пада в реката и батериите се намокрят. Батериите отказват по-осе, губят връзка и това е било фатално за тоя отряд, защото се губи връзката, вече радиостанцията губи връзката. И като излезнали горе, като излезнали горе, а по пътя си, къде минали, в Югославия вече е имало села, където германците са дали на българите, български зони, територии, взимат някакъв си лекар, защото те са имали нужда от лекарства.
Да.
Лекар, който не е искал да иде дестех, обаче по заповедта им взима всичко какво има и под напора на оръжието стех тука. И като стигат горе на Рацини и Ливате, той е зад Суден камък от там. Говори вече Байтаско, като дойдоха вече, а те изморени към долу. Наседаха, вика, зачернеяло се тук. Един до тоя храс, един оня, някрас един, другия храс, един. Така. Обаче по едно време, тоя лекара, който е, той се бил удалечил до един храс. И чантата, вика, която е носи чанта, санитарна, голям, беше изсипал в един храс лекарствата. И хинин има, маше, стрихинин. Та после аз си ползвах стрихинин да отровя вълци. Той казва, сече се гони. Така, лекарства, превързочни лекарства, какво що. И сипал там. И видял, че тук се е отдало случай той да избяга. И той избяга оттам през Студен камък, нашето ато село, и ги издава у полицията намерението на отряда къде ще мине. И затова ги е пресекла тук армията на капитан Тошев, ги пресича на Моломина модила. Завръжва се бой. Тук има убит гроба на партизанина. След това от Враца, от там ги ударят на Батолия и там избиват 40 души. Пленяват.
И разбиват групата.
Много разбият групата. Губва ви се радиостанция, губва ви всичко. Та, издаването е станало от тоя доктор, който казаше Байкаско. И аз после намерих тоя храст. Намерих ливада ни. И като чистене намерих и си път. Аз трехинина си използвах да си отровя вълци. Та, не е било редно да се запали тогава мантрата, защото сигурно тия по-големите им водачи са имали нещо на предвид, че ако стане това запалване, даже те са обвинявали Владо и тия Герасими, тия четирмата, че са извършили това нещо, защото привличат вниманието тук отряда, като ще мине тук, значи разгрома е ясен. Вече то отива
на там. А колко стана часа?